Areena.
Politiikka Radio.
Petteri Orpon esiintyminen Euroopan parlamentissa äityi pääministerin ryöpytykseksi. Erityisen kovaa kritiikkiä Orpo sai hallitusyhteistyöstä äärioikeistoksi niputetun perussuomalaisten kanssa. Onko Suomen pääministeriä koskaan arvosteltu näin kovin sanakääntein Strasbourgissa? Onko hallitus joutunut poikkeuksellisen huonoon valoon EU:ssa? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervehdys Strasbourg, täällä Yle, Suomi, Helsinki ja Pasila.
Huomenta.
Huomenta.
Päivää. Hyvää huomenta.
Iltapäivää.
No niin, terve, terve. Strasbourgissa Euroopan parlamentin radiostudiossa vieraana ovat europarlamentaarikot Petri Sarvamaa, Heidi Hautala ja Mia-Petra Kumpula-Natri. Pääministeri Petteri Orpon esiintyminen parlamentin Tämä on Eurooppa-keskustelussa äityi tuliseksi sananvaihdoksi. Erityisesti parlamentin toiseksi suurimman ryhmän, sosialistiryhmän, espanjalainen ryhmäpuhuja ryöpytti Orpoa rajusti. Herra Orpo, uskotko, että paras tapa puolustaa työntekijöiden oikeuksia on lakko-oikeuden rajaaminen? Oletko ylpeä valtiovarainministeristänne, kun hän poseeraa sosiaalisessa mediassa isojen saksien kanssa? Eikä tässä kaikki. Erityisen kovaa kritiikkiä Orpo sai hallitusyhteistyöstä parlamentissa äärioikeistoksi niputetun perussuomalaisten kanssa. Tuntuuko mukavalta olla hallituksessa sellaisen ministerin kanssa, joka julistaa itsensä natsiksi? Tivasi sosialistiryhmän ryhmäpuhuja Orpolta. Niin, hyvät europarlamentaarikot, poikkeuksellisen kovaa ryöpytystä ei taida moista olla Suomen pääministeri koskaan joutunut kokemaan Euroopan parlamentissa, vai onko? Muistatteko te, että olisi?
Saanko mä aloittaa?
Saat.
Mä aloitan näin. Mä oon nyt ollut tasan 12 vuotta meppinä ja mun täytyy sanoa, että ehdottomasti traumaattisimmat yksittäiset kokemukset, siis yksittäisten europarlamentaarikkojen kanssa erilaisissa kohtaamisissa ja keskusteluissa, ovat olleet espanjalaisten sosialistien kanssa. Ja tää on ihan vilpitön. Siis he ovat huutaneet minulle päin naamaa, että minä olen fasisti. Muun muassa oli erittäin merkittävässä tehtävässä oleva entinen espanjalainen sosialisti europarlamentaarikko ja niin edelleen. Että tämä täytyy nyt ehdottomasti laittaa niin kuin raameihin ja ymmärtää meillä Suomessa, että tämähän on tietysti siis ensinnäkin erittäin pelkästään politiikkaa, niin kuin sanotaan. Ja erityisesti näillä espanjalaisilla ja myöskin se koskee kyllä meidänkin puolueen espanjalaisia meppejä, niin ne he tuovat täysin surutta jatkuvasti tämän sisäpolitiikan. He käyvät niin kuin tätä, tämä on kuin härkätaisteluareena heille tämä Euroopan parlamentti, jossa esiinnytään koko ajan kotimaiselle yleisölle. Ja mä luulen, että tässäkin Sossu ja ryhmänjohtaja Iratsen puheenvuorossa oli enimmäkseen kyse siitä, että se on hänelle niin kuin semmoinen, se on niin kuin tapa elää ja olla, että tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun hänen suustaan tulee ihan käsittämättömiä juttuja. Että mun oli pakko pyytää siinä sitten parlamentin puheenjohtajalta sinistä korttia, joka tarkoittaa, että mä halusin esittää kysymyksen yhdelle sitten sosialisti- ja ruotsalaismepille, joka oli toki jo paljon lievemmästä päästä, mutta hänenkin puheenvuoronsa keskittyi tähän Suomen lakkotilanteeseen aika pitkälti. Ja mä sitten kysyin, että minkäs takia te olette nyt päättänyt toimia näin, että silloin kun meillä oli täällä sosiaalidemokraattinen pääministeri Sanna Marin, niin me kokoomuksesta ohjeistettiin EPP-ryhmää, että ei tehdä tästä tällaista sisäpoliittista keskustelua, että käyttäydytään sivistyneesti. Ja niin aika lailla tehtiinkin ja näin se meni silloin, kun Marin oli täällä. Mutta tämä on ihan tyypillistä, että kun on sosialistit niin kuin ratissa, niin se homma menee tämmöiseksi. Käytöstavat unohtuu, kielenkäyttö on mitä sattuu ja annetaan tämmöinen kuva, että jos ei tietäisi mitään, siis Suomen poliittisesta tilanteesta, niin olisi voinut varmaan kuvitella, että siinä on nyt kyseessä joku banaanivaltion diktaattori, presidentti siinä Petteri Orpon paikalla.
No selvä tällainen puheenvuoro Petriltä. Todettakoon tähän, että vaikka rajuimmat sanakäänteet taisivat tulla sosialistiryhmältä, niin myös vasemmistoryhmältä tuli rajua kritiikkiä sekä vihreiltä. Jotenka mitäpäs nyt Mia-Petra ja Heidi? Miten te tulkitsitte tämän ryöpytyksen, jonka Petteri Orpo kohtasi parlamentissa?
No, jos mä aloitan. Meidän ryhmässä on
puhuttu paljon ja meidän Euroopan demareen ryhmäkokouksen puhuttu paljon, että Euroopan kohtalon kysymys tulee tapahtumaan siinä, mihin suuntaan Petrin puolue kääntyy. Hakeeko se valtaa keinolla millä hyvällä, hyväksyen puolueita, joita ennen he ovat yhdessä rintamassa Euroopan myönteisten puolueiden kanssa äänestäneet vastaan. En tiedä, Petrikin on tainnut vastustaa aina ID-aloitteita salissa ja edelleenkin ID on tämä kaikkein laidimmainen puolue, josta moni puhuu äärioikeistolaisena. Sitten on tämä laitaoikeisto, jossa on ECR ja perussuomalaiset oli ennemmin siellä ID-ryhmässä ja nyt ne siirtyivät tähän ECR-ryhmään niin kuin toiseksi sieltä äärioikeistosta niin kuin keskelle päin lähemmäs EPPtä. Ja Euroopan kohtalon kysymys on se, että otetaanko me yhä enemmän hallituksiin, jotka pyörittää neuvostoa ja parlamentin enemmistöä siihen suuntaan, jossa ei ole EU-myönteisiä puolueita. Ja nyt tämä idea, että Petteri Orpo kansainvälisessä lehdistössä itse sanoi ja häntä suoraan siterataan, että tämä on niin kuin ok, että heillä ei ole enää, tämä puolue on muuttunut ja se on vaihtanut ryhmää ja kaikki on niin kuin hyvin ja tällä mennään, niin tämä on iso uutinen. Ja Euroopassa ei ole vasta Petteri Orpon tänne tulon yhteydessä, vaan jo silloin, kun nämä hallitukset on muodostettu, niin seurattu hyvin tarkkaan Ruotsin ja Suomen tilannetta.
Siis mikä on iso?
Ja tämä äskeinen Petrin puheenvuoro oli mun mielestä yksi niin kuin rajuimmista, mitä mä olen kuullut. Miten kohdellaan jonkun maan puolueesta. Mä oon tunnistanut, että monet maat tuo tänne kansallisia asioita, mutta mä en nähnyt, että tämä oli sisäpoliittinen kysymys, vaan tämä on Euroopan kohtalon kysymys. Me ollaan menossa Euroopan vaaleihin ja me seurataan aika tarkkaan myös EPP:n sisäistä tilannetta, ketkä siellä ja mitkä maat pitävät yllä tätä Eurooppa-myönteisten puolueiden yhteistyömahdollisuutta ja ketkä puolueet ja ketkä henkilöt siellä menevät toiseen suuntaan. Mä vielä muistutan yleisöä, kun tämä on nyt eurooppalaista. Meillä oli myös silloin viime kaudella EPP:n spitsenkandidaatista puhe ja siellä oli vastakkain Weber, Petrin ryhmäjohtaja ja Alexander Stubb. Ja Alexander Stubb oli symboli siitä pro-eurooppalaisesta, pro-liberaalista, pro-ihmisoikeuksista, pro-eurooppalaisista arvoista ehdokas. Hän sen hävisi tälleen. Ja sitten kun Suomessa tapahtuu tällainen iso muutos, että käännetäänkin toiseen suuntaan, niin se on eurooppalainen asia. Ja sitten vielä omassa puheenvuorossani sanoin juuri, että täällähän ei ole oppositiohallitusta. Mä väitän, että en ole yhtä asiaa saanut läpi, että ei olisi ollut isojen puolueiden kesken. Ja joskus jo saadaan enemmistöä, kun keskiryhmät tulee vähän sinne vasemmalle ja sitten EPP on kallistunut oikealle, niin silloin voi mennä enemmistöä toisella laillakin. Mutta ei täällä ole oppositiohallitus. Täällä täytyy löytää aina niin kuin puolueet tukemaan enemmistöstä omaa asiaa, mutta että jäsenmaat menevät sinne neuvostoon. Ja jos työelämäkysymyksissä asenne on se, mitä Petteri Orpo on tuonut esille, jota seurataan, lakkoja seurataan, niin oikeuksien puuttumista seurataan, niin mitä linjaa tämä hallitus edustaa siellä neuvostossa, jonka kanssa parlamentti neuvottelee? Niin hyvät kuulijat, ei ole sillä lailla sisäpolitiikkaa ja Eurooppa-politiikkaa, etteivät ne vaikuttaisi toinen toisensa.
Ja varmaan nyt sitten mun vuoro tässä kommentoida, niin ensinnäkin niin varmaan se perinne Suomessa on ollut se, että tänne tullaan ikään kuin, niin kuin kertomaan sitä, että kun täällä magnoliapuut kukkii, niin kuin nyt tänä aamuna muuten kukkii jo, niin sitten Suomessa vielä harrastetaan murtomaan hiihtoa, että kollegoistamme Mauri Pekkarinen muistaakseni eilen käytti tätä vähän samaa ideaa omassa pienessä puheenvuorossaan. Hän puhui siitä, että kun täällä pellot viheriöi, niin Suomessa on vielä metri lunta. Mutta siis, että tänne on tultu vähän niin kuin hakemaan ymmärrystä sille Suomen erityistilanteelle ja se näkyy siinä puheessa myös sillä tavalla, että Petteri Orpo aika paljon puhui tästä niin kuin rajasta, joka ei ole ainoastaan Suomen ja Venäjän raja, vaan myös EUn ja Venäjän raja. Ja haki ikään kuin, niin kuin tukea sille, että Suomi on nyt sitten säätämässä ties kuinka järeitä toimia sen rajan turvaamiseksi. Ja tänne ei kannata tulla myöskään niin kuin pelkästään hakemaan sitä niin kuin tukea omille erityiskysymyksille, vaan siinä altistutaan tälle eurooppalaiselle politiikalle, joka tällä hetkellä on tosiaan hyvin jännitteistä, että kyllä meidän ryhmässä myös hyvin paljon niin kuin seurataan tätä ikään kuin, niin kuin EPP:n taipumista keskiryhmien yhteistyöhön, vasemmistoryhmien yhteistyöhön tai sitten toisaalta sinne niin kuin laita- ja äärioikealle. Että tämä ihan oikeasti täällä hermostuttaa tosi paljon, koska siinä on kyse Euroopan suunnasta. Tässä olen hyvin samaa mieltä niin kuin sosiaalidemokraattisen kollegani Mia Petran kanssa. Mutta kyllähän nämä tilanteet nyt sitten kärjistyy ihan myöskin sen takia, että nämä on jonkun verran herättänyt kansainvälistä huomiota nämä Suomen hallituksen ensimmäisen vuoden kommellukset, että ei tätä niin kuin rasismikohua ole täällä unohdettu, että kyllä se muistetaan ja kyllä se myös eilen siellä sitten tuli, että ehkä Petterin on niin kuin helpompi selittää sitten kotimaassa, että tämä on taputeltu ja oli tiedonanto ja mitä kaikkea olikaan, mutta että se on, sitä pidetään kuitenkin paljolti täällä niin kuin hälyttävänä. Ja sitten mitä tulee niin kuin Ville Niinistön puheenvuoroon, että hän kiinnitti huomiota siihen, että Suomella on tällainen ikään kuin, niin kuin vihreä, pehmeä imago ja paljon sanoja niin kuin ilmastonmuutoksen torjunnasta ja metsistä, mutta sitten tosiasiassa niin kuin ne teot, kuten hän sanoi, niin on vähän eri asia, että musta se on ihan hyvä, että sitten tullaan täällä myöskin vähän kiinnittämään huomiota siihen, että kuinka paljon tämä niin kuin mainospuhetta, kaikki mitä täällä puhutaan.
Saanko antaa myös kehun?
Ei kun nyt otetaan kehuja. Toinen kierros ja tuota, jos sopii, niin mä jatkan tästä näin ennen kuin Mippe jatkaa.
Petri, mä kysyn, mä kysyn sulta kysymyksen, että Orpohan vastasi tähän kritiikkiin vakuuttamalla, ettei Suomen hallituksessa ole äärioikeistolaisia puolueita, niin mikä oma tulkintasi oli? Menikö Orpon viesti läpi vai törmäsikö se muuriin?
Siis mä oon niin kiukkunen, että mun on niin kuin vaikea niin kuin aloittaa edes tätä virkettä, mutta tämä on niin kuin aivan absurdi teatteri. Ensinnäkin tämä keskustelu, mitä me käydään tässä nyt, on täysin absurdi. Siis me ikään kuin tässä esiinnytään, että täällä ollaan tekemässä Euroopan politiikkaa, mutta sitten kuitenkin tämä on niin kuin täysin avoimesti poliittinen keskustelu. Okei, käydään tämä sitten täysin avoimesti poliittisena keskusteluna. Siis pääministeri Orpo tuli ja piti erittäin keskeisen, siis täysin Eurooppa, asiasisältään täysin Eurooppa-puheen, jossa hän hahmotti kolmella keskeisellä teemalla sitä, että mihinkä me ollaan menossa ja mihinkä meidän pitäisi mennä. Ja nämä pointit liittyy kilpailukykyyn, kokonaisturvallisuuteen, joka kokonaisturvallisuus pitää siis sisällään monenlaisia asioita, muutakin kuin sotilaallisen ja puolustuksen, ja ympäristöön. Ja ympäristöpolitiikasta oli hyvin mielenkiintoista niin kuin näkemystä siitä, että mihinkä tätä pitää viedä ja tästä pitää tehdä enemmän kannustavaa ja enemmän porkkanaa, vähemmän keppiä ja byrokratiaa. Ja tämä oli puhtaasti Eurooppa-puhe, mutta ketkä tästä tekivät jotain muuta kuin Eurooppa-puheen olivat tietenkin ennen kaikkea sosialistit, jotka todella tulivat niin kuin tämän ryhmäjohtajansa toimesta päälle kuin yleinen syyttäjä. Ja tämä on aivan naurettava ajatus, että täällä olisi nyt syntynyt joku tällainen niin kuin valtava niin kuin eurooppalainen reaktio siitä, että Suomessa on joku puolifasistinen hallitus. Tämä on niin väsynyt juttu. Koittakaa nyt keksiä oikeasti jotain muuta. Siis eihän te tuota kukaan vakavasti muuta.
Tämä aika menee vähän
jos me halutaan puhua siitä, että mistä pääministeri Orpo keskusteli täällä, niin me ei ole vielä niin kuin sanottu siitä sanaakaan lukuottamatta sitä, kun äsken kuvailin nämä kolme keskeistä teemaa. Mä todella jään ihmettelemään, että mikä oli tämä iso uutinen, mitä sä Mippe niin kuin koit. Täällä ei ollut minkäänlaista uutista.
Tämähän ei muuten ollut tämä tapahtuma mitenkään iso uutinen. Se oli sinänsä kauhean kiva, että siellä oli meitä suomalaisia paljon. Sitten oli ruotsalaisia, koska siinä näkyy tämä, että miten valtavan paljon esimerkiksi suomalaisten ja ruotsalaisten yhteistyö on kaikilla tasoilla lisääntynyt. Mutta ei tämä ollut mikään merkkitapahtuma Euroopan parlamentissa. Ei tämä ollut sellainen, että jos vaikkapa Macron on täällä, niin silloin on sali täynnä. Et se on meidän pienten maiden tilanne myöskin, että ei se herätä niin kuin valtavaa innostusta.
Mä luulen,
jos Petri sanot, että nämä oli ne kolme teemaa ja niistä vaan sai puhua, niin meillä on täällä puolueiden mielestä Euroopassa on hätänä myös
en
se,
että sanonut, että niistä vaan saa puhua. Joo, mä sanoin, että niistä hän tuli tänne puhumaan ja niistä hän puhui.
Kyllä, ja sitten toiset kysyivät, että mikä on sosiaalisen Euroopan tilanne, mikä on Euroopan työmarkkinoiden tilanne, mikä on Euroopan ihmisarvo, tilanne tai arvojen Eurooppa. Ja olihan siinä iso ero viimeiseen vierailuun, joka oli Marinin aikana täällä. Mikä on eurooppaisten arvojen tila ja mitä halutaan tehdä. Mä itse vähän niin kuin Petri sun työtä arvostan, ihmettelin, että Petteri Orpon 4 sivun puheessa oli vajaa rivi oikeusvaltiosta. Ja sitten katsotaan, että tämä puhe myös sai kovia kehuja ID-ryhmän äärioikeiston jutusta. Ja yksi niistä oli oikein riemuit sitten, nyt onneksi olkoon ja näytitte oikein kaadoitte Euroopan tämmöisen modernin symbolin. Joo. Tähän viittasi Sanna Marinin. Että kyllä eri ryhmissä tarkkaan Suomea seurataan. Mutta mä olen sitä mieltä myös, että Petteri Orpo toi myös puheessansa erittäin tärkeät Suomelle kysymykset ja nostin ne esille ja kehuin, että musta on tärkeää, että itäinen rajamaa tuo sen huolen ja ymmärryksen siitä, että Euroopan raja, Naton raja on meidän raja. Ja se on hyvin tärkeä kansallinen viesti. Olen kertonut sen ryhmässä, olen koettanut aina sanoa ryhmässä, että muistetaan pitää tämä yllä. Tässä me kansallisestikin tuemme hallituksen toimia, että miten tähän uuteen turvallisuustilanteen asennoidutaan. Ja oli tärkeää, että se tuli Petterin puheessa vahvasti aloitteellisuus puolustuspolitiikassa ja näissä, että ne on oleellisia ja hyviä kysymyksiä. Ei jaa meitä täälläkään.
Niin, tähän kyllä on sanottava, että se vahvin viesti, joka varmasti täällä erittäin laajasti jaettiin ja otettiin mielenkiinnolla ja innostuksella vastaan, oli tämä, että hän niin vahvasti toi tämän Ukrainan puolustuksen tarpeen esiin. Ja se ei ole semmoinen turha viesti ollenkaan näinä päivinä, koska EU:ssa jotkut jäsenmaat on jo niin kuin vähän katsellut muihin suuntiin ja emme tiedä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Että tämä tavallaan niin kuin hänen puheensa turvallisuudesta ja kokonaisturvallisuudesta ja tämmöisestä niin kuin yhteiskunnan kestokyvystä, jota hän mainosti, että se on, niin kuin, se on huippuluokkaa verrattuna muihin maihin, tämmöinen ikään kuin huoltovarmuusnäkökulma kaikkiin kriiseihin, niin tämä oli musta niin kuin se, mikä varmasti jäi eniten tässä mieleen.
Mä voisin sanoa lauseen, jonka olisin toivonut ehkä otsikkoon johonkin, että vaihtoehto tulee paljon kalliimmaksi. Ja sitä mä voin pääministerin siteerauksena hyvin nostaa esille. Vaihtoehto tulee kalliimmaksi. Meillä on paljon maita, jotka vähän kitsastelevat kaksivälisessä avussa ja näistä eurooppalaistenkin tukimekanismien ymmärtämisessä. Ja siinä on aika vahva kansallinen tuki meidän Suomen hallitukselle.
Mä luulen, että kuuntelijat tietää kohtuullisen hyvin, että mä oon ollut täällä tekemässä nimenomaan Eurooppa-politiikkaa. Kumpulan Atri nosti tässä esiin oikeusvaltioperiaatteen. Tää on, mä toistan edelleen kaiken uhalla. Tää oli yksi huonoimmista teattereista, mitä mä oon nähnyt. Ja myöskin tää aamu, täällä aamu Suomessa iltapäivä, alkoi todella niin kuin huonolla teatterilla. Anteeksi nyt vaan. Tässä ei ollut aikomustakaan keskustella siitä, mistä pääministeri Orpo tuli tänne puhumaan, mistä hän puhui. Kiitos Heidi, nostit sieltä Ukrainan esiin, oli erittäin keskeinen osa puhetta. Kokoomus, EPP, ei tee yhteistyöt IDn kanssa. Europarlamentaarikko Kumpula-Natri yritti saada tässä niin kuin ikään kuin semmoisen vaikutelman aikaiseksi.
Tässä
on niin kuin Euroopan kohtalokysymykset käsillä nyt, koska kokoomus ja EPP ovat taipumassa jonkinlaiseen niin kuin puolifasistiseen joukkueeseen Euroopassa. Tämä on ihan täyttä roskaa. Mä en voi niin kuin mitään muuta sanoa tästä. Tämä on ihan täyttä roskaa. Keskitytään asioihin, eikä tällaisiin. Niin kuin. Tämä juttu meni viime heinäkuussa jo. Siitä ei tullut sen kummempaa. Musta on niin kuin uskomatonta, että niin kuin tässä tilanteessa, mikä meillä on, että meillä on Venäjä, meillä on Ukraina, meillä haastaa autoritaariset, diktatuuriset valtiot meidän arvojärjestelmää, demokratiaa. EPP muuten piti huolen siitä, ja minä siinä mukana, että komissio haastetaan oikeuteen Unkarille annetusta 10,2 miljardista eurosta. Joo, tämä nyt meni tämä pääministerin puheen käsittely, niin tämä meni nyt tällä kertaa näin, mutta eipähän ole ensimmäinen kerta sosialistien kanssa, kun tämä menee näin.
No, Petri, kiitos sulle kaikesta tästä työstä, mitä sä oot tehnyt tämän oikeusvaltioperiaatteen eteen. Ja tosiaan tänään on tämä merkkipäivä, jolloin varmaankin Euroopan parlamentin ryhmien johtajat päättävät sitten ohjeistaa puhemiehemme sillä tavalla, että komissio todellakin haastetaan oikeuteen tästä Unkarille annetuista varoista.
Muistutetaan tässä myös siitä, että myös entinen pääministeri Jyrki Katainen joutui aikoinaan komissaarivalintansa yhteydessä kovaan grillaukseen. Häntä tituleerattiin silloin budjettivajeen talibaniksi. Tämäkin taisi olla sosialistiryhmän toimesta, mutta tällä johdannolla vielä yksi kysymys tästä ennen kuin mennään eteenpäin. Onko Suomen hallitus nyt huonossa huudossa EU:ssa vai oliko tämä vaan ohimenevä räväkkä keskustelu?
Ei ole huonossa huudossa. Tässä on nyt Portugalin viikonlopun vaalituloksen jälkeen 14 EU:n 27 jäsenvaltiosta on EPP-puolueen johdossa. Ja yksikään näistä hallituksista, jonka laskemme tähän EPP-leiriin, niin ei jätä minkäänlaista epäselvyyttä siitä, ettei niiden keskeisiä arvoja olisi demokratia, oikeusvaltioperiaatteet ja huolenpitäminen siitä, että meillä on jonkinlainen taloudellinen tulevaisuus tässä Euroopassa myös seuraava sukupolven aikana. Että tämä on niin kuin se, mitä nämä hallitukset on ajamassa ja Ja jos nyt jollain on semmoinen käsitys, että tässä on jotenkin Suomi nyt jotenkin kyseenalaisessa valossa, niin ei pidä paikkaa.
No sanoisin tuohon, että tämä oli aika normikeskustelu kuitenkin, että ei se varmasti mitenkään niin kuin Suomen hallituksen mainetta tässä erityisesti tuhoa tai häiritse. Ja kyllähän se tosiaan siellä tuli niitä asioita, mitkä sitten sai laajasti myöskin tukea niin kuin tämä ajatus tästä kokonaisturvallisuudesta. Tilanne on nyt vähän tiukka sillä tavalla, että täällä kuitenkin odotetaan aika lailla niin kuin hermostuneena sitä, että minkälainen seuraava kausi tulee olemaan, että mitkä on ne poliittiset enemmistöt, että tämä huoli siitä, että mihin mahdollisesti edelleen suuri ryhmä EPP hakeutuu niin kuin näitä ystäviä etsimään, niin se on iso kysymys ja se näkyy myös kansallisessa politiikassa.
Joo, ja mä näen, että Suomen rooli ja pitkäjänteinen työ eurooppalaisen turvallisuuden eteen, joka on itse asiassa vaikka edellisen presidentin Niinistön listalla, joka ei tee EU-politiikkaa, niin näkynyt Ranskan yhteistyössä ja muissa, jotka haluavat vahvintaa puolustuksen roolia ja eurooppalaisen puolustuksen turvallisuuden ja siellä vielä hyvänä lisänä tämä laaja, niin sillä Suomella on erittäin paljon annettavaa ja se on vähän meille tärkeäkin kysymys, että Eurooppa pysyy yhtenäisenä siinä ja näin Ukraina-asiassa myös. Ja se kysymys, että onko EU:ssa joku huono maine, niin tämä on ehkä paljon poliittisempi tämä talo. Me äänestetään täällä joka päivä pitkät listat, jossa jokaisella puolueella on omat kohdat, niin Suomi ei ollut tämä puheenaihe. Tässä oli keskustelua paljon. Niin kuin Petri sanoi, joo, se oli poliittinen keskustelu ja näin vaalien alla ei ehkä niin yllättävääkään, että puhutaan politiikan linjauksista enemmän kuin maakuvasta.
Politiikka Radio.
No niin, hyvä. Mennään eteenpäin. Strasbourgin Euroopan parlamentin radiostudiossa vieraana ovat europarlamentaarikot Petri Sarvamaa, Heidi Hautala ja Mia-Petra Kumpula-Natri. Ja minä olen Tapio Pajunen, tämä on Politiikka Radio. Suomessa paljon uutisoitu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi hyväksyttiin parlamentin täysistunnossa tiistaina. Mutta tämä direktiivin sisältö, se on muuttunut aika lailla tässä matkan varrella. Niin mikäpä on tilanne? Johtaako energiatehokkuusdirektiivi nyt laajoihin pakkoremontteihin Suomessa?
Otsikothan on olleet tällaisia, että ei pakkoremontteja Suomeen. Ja se vaan niin kuin kertoo nyt siitä, että valitettavasti tämä EU:n päätöksentekomenettely on sen verran polveileva, että heti kun komissio julkaisee ehdotuksensa tai siitä aloitetaan ensimmäiset keskustelut, niin sitten joku etujärjestö, esimerkiksi Suomessa Omakotitaloliitto, menee sanomaan, että on katastrofi ja tulee pakkoremonttia ja sen jälkeen tämä sana pakkoremontti hallitsee koko keskustelua. Ja samaan aikaan niin kuin lainsäätäjät kuuntelee erilaisia tahoja ja yrittää ottaa eri jäsenmaiden erityispiirteitä huomioon. Ja sitten lopputulos on kuitenkin aika kohtuullinen, että mä en tässä sisällöstä sano muuta kuin, että varmasti tämä tulee edistämään energiatehokkuutta ihan kohtuullisilla kustannuksilla ja hyötysuhde on myöskin sitten huomattava.
Toi on siinä mielessä että tietysti on tarpeellista nostaa joku tämmöinen kohta, kun esimerkiksi vaikka nämä pakkoremontit sieltä komissioesityksestä, jotta sitten päästään siitä keskustelemaan ja sieltä tulee nämä kannat selkeäksi ja niin edelleen.
Tämä on vähän niin kuin se joulupukki, joka joutuu pakenemaan Rovaniemeltä, eikö vaan Petri?
Ei sitä vaan voi niin kuin nykymaailmassa estää, että kyllä toimittajat osaa sieltä nostaa ne asiat ja sitten ne, mitkä on herkullisempia, niin nousee. Mutta se ei poista sitä, että eikö se ollut todellinen asia siinä komissioesityksessä. Ja niin kuin Heidi sanoi, niin EU-päätöksenteon polveilevassa prosessissa nämä komissioesitykset muuttuu. Ja me täällä parlamentissa pidetään omalta osaltamme huoli siitä, että ne muuttuu ja sen poliittisen kompromissin tuloksena sitten enemmän tai vähemmän johonkin suuntaan. Ja sitten taas neuvoston puolella jäsenvaltiot, että ei tässä nyt tule suomalaisille todellakaan näitä pakkoremontteja eikä kesämökkejä tarvitse ja sellaisia joulupukkijuttuja, en ainakaan minä koskaan kyllä kertonut.
Jaha. Siinä oli kyllä se keskustelu, että Suomessa, mitä tapahtuu Suomessa, tämähän nostattiin huolta ympäri Eurooppaa. Meillä oli mielenosoituksia ympäri Eurooppaa ja Saksassa oltiin hirveän huolestuneita. Italiassa oltiin todella huolestuneita. Mä en tiedä, jos niissä maissa, joissa ei uutisoitu, niin ehkä oltu huolestuneita ja pitääkö olla huolissaan. Niin kyllä siinä komission pohjaesityksessä oli vähän semmoinen jalat irti maasta esitys, että luokitellaan jotkut energialuokat taloille ja sitten niille taloille sanotaan, että pitää parantaa jokaista energialuokkaa. Ja Millä sä sanot talo-omistajalle, että hei, sun pakko remontoida ja parantaa energialuokkaa? Nyt sitten tuli se, että tavoite on siellä, että täytyy vähentää energiankulutusta taloissa keskimäärin rakennuskannasta. Kansallisten valtioiden on tehtävä energiatukiohjelmia, niin kuin meilläkin on ollut, ja niitä tulee tehdä enemmän niin, että tavoitetaan 16% päästövähenemiä 10 vuodessa. Ja miten niitä tehdään? Me oltiin aika ylpeitä meidän ryhmässä, kun mä tein tätä viime kaudella, tätä samaa esitystä, niin tällä kaudella, että niistä tuista, joita valtiossa suunnitellaan, täytyy kohdentaa yli puolet, 55% niille eniten tarvitseville ja heikoimmille asuntokannoille. Että tällainen niin kuin sosiaalinen oikeudenmukaisuus ajettiin sinne vängällä sisään, että myös ne, joilla on vaikeus saada remontoitua talonsa, eivät jää ikuiseen energiamaksuluokkaan. Meillä energiahinnat heittelee, on noussutkin. Me koetaan Suomessa, että paljon saadaan palautetta ihmisiltä hädissä, että energialaskut on tuplaantunut. Ja jos ei koskaan pääse remontteihinkaan käsiksi, niin ikuinen maksajakaan ei ole hyvä rooli. Eli tämä parani huomattavan paljon ja annettiin vastuuta jäsenvaltioille. Ja jäsenvaltiot voivat suunnitella paremmin, mikä sopii heidän asuntokantaansa ja tarpeisiinsa ja kohdistaa niitä taloudellisesti tehokkaasti, mutta myös huomioiden tämän, että ne tukirahat täytyy myös osua niille, jotka niitä eniten tarvitsee, ja tämä heikoin asuntokanta myös päästään sitten remontoimaan. Lähtökohtana siis se, että energiakulut kuluu kuitenkin 40% kiinteistöihin, että kyllä täällä jotain merkitystä on ilmastopolitiikka, ja se oli myös tässä se iso lähtökohta, että huomioidaan tämä energiakriisi päälle, niin näiden yhteensovittaminen onnistuu lopputuloksessa paremmin tämän kollegojen mainitseman prosessin läpi, kuin että mitä oli syntynyt komission esityspöydällä.
No, mutta pienen lisäkommentti, ihan lyhyt. Kun Mippe tuossa sanoi, että on ollut jalat irti maasta tässä esityksessä, niin pakko sanoa, että tämän komission aikana on ollut jalat irti maasta useammin kuin koskaan aiemmin yhdenkään komission aikana. Ja tämä on tietysti liittynyt ennen kaikkea tähän ilmastopolitiikkaan ja Green Dealiin.
Niin mä sanoisin, että tämä on ollut todella niin kuin järisyttävä muutos, että komission puheenjohtaja myöten on sitoutunut tähän vihreän oikeudenmukaiseen siirtymään. Ja totta kai se aiheuttaa niin kuin järistyksiä, koska tämä on iso muutos aikaisempaa verran.
Seuraava komissio tulee hallitseen turvallisuus ja tämä tulee niin kuin muuttuu tämä maisema tässä ihan lähiaikaan.
No joo, eli ei pakkorimantteja teidänkään mielestä. No hyvä, ehkä sitten näin, mutta siis eihän se fakta, että nyt tässä esityksessä jäsenmaat päättävät itse keinoista, jolla näihin energiatehokkuustavoitteeseen päästään, niin ei se muuta pätkääkään sitä tosiasiaa, että energiatehokkuutta pitää lisätä merkittävästi asuinrakennuksissa. Eli energiaremontit tulevat lisääntymään. Eikö tämä ole fakta? Joku ne maksaa tietysti. Ne pystytään
varmasti sovittamaan sitten yhteen niin kuin semmoisen rakennuksen elinkaaren vaatimien muutostöiden oheen, että ne ei oikein mikään kuin mitään semmoisia niin kuin erillisiä. Et siinä mielessä tässä kyllä järki on ihan toteutunut.
Joo, ja sitten tehdään, tai tiedän, että neuvottelijan kanssa juttelin aika useinkin, että siellä erotellaan, mitä on asuinrakennusten velvollisuudet ja muiden rakennusten velvollisuudet. Eli nimenomaan ymmärrystä siihen, että perheillä ei ole tuosta vaan rahaa, vaikka tarvisi niitä tukiohjelmien kautta myös. Toivotaan, että hekin saisivat energiatehokkuusremontteja. Että se, mistä ei olla vielä paljon puhuttu, joka tulee ehkä hankalaksi, että nämä asuinrakennukset ja julkiset rakennukset tai julkisen käyttämät rakennukset, niin niillä tulee ihan sitova semmoinen 16% vähentymisvelvoite. Niin siellä voi olla, että tarvitaan erittäin hyvää kiinteistöpolitiikkaa, ei pidetä tyhjällään tai tyhjäkäytöllä ja valmistaudutaan todella tähän, että vähän energiapihimpään Eurooppaan. Tämä on, Petri, osa sitä laajaa turvallisuutta, että meillä energiahuolto ja energiapolitiikka menee hyvin ja siitä mun mielestä Suomella on vain annettavaa, jos se halutaan oikein tehdä. Ei tuudittauduta vanhaan fossiiliseen myöskään siinä, vaan että otetaan tämä turvallisuus tässä samaan pakettiin huomioon. Tulee tulevillekin mepeille, Petri, meidän jälkeen täällä ja Heidi meidän jälkeen katseltavaa, kun lähdetään suunnittelemaan sitten Brysselistä katsoen, että huomioidaanko siinä sitten vaikkapa pitkät etäisyydet ja erillään olevat omakotitalot, kun mä kuuntelen nyt jo, että tehdään jotain energialuokituksia lämmityslaitteille, ja jos ne on kaikki sähköriippuvaisia, niin voi olla, että takat jää siinä kakkoseksi ja takat on taas meillä ollut suositus laittaa hajat asutusalueelle energiakatkojen vuoksi ja niin eteenpäin. Tämä on aika jännä ala, tämä energia ja ilmaston yhteensovittaminen.
Ehkä tämä olikin se syy, miksi me Miben kanssa lähdimme näin sotajalalla, kun me olemme molemmat jättämässä tämän Euroopan parlamentti.
Mutta minäkin olen jättämässä, enkä ole yhtään sotajalalla.
niin, mutta että tuota, mä oon ainakin jo valmiiksi jo hyvin kaihoisella mielellä, koska täällä kyllä tämä on hyvin elävä paikka, hyvin dynaaminen talo.
No hyvä, nyt kun te rupeatte sotakirveitä siellä hautaamaan, niin kerrotaan tässä vielä sekin asia, että maailma muuttuu, Eskoseni, nimittäin parlamentti äänesti keskiviikkona myös maailman ensimmäisistä tekoälyä koskevista säännöistä. Tämä kuulostaa merkittävältä kysymykseltä. Senpä takia kysyn tästä yhden kysymyksen teiltä. Se on se, että tekoälysäännöstöön liittyy tällainen vaikea paradoksi. Pitäisi varmistaa, että se on luotettavaa, turvallista ja perusoikeuksien mukaista. Ja samalla vauhdittaa tekoälysektorin innovaatioita. Niin. Onko tämä dilemma nyt onnistuttu ratkaisemaan Euroopassa?
Aika hyvin. Sen takia, että tässähän perusteena on sitten, että näitä erilaisia sovelluksia, niitä luokitellaan erilaisiin riskitasoihin, joihin pitää suhtautua niin kuin asianmukaisella vakavuudella. Ja Euroopan parlamentti omasta puolestaan on yrittänyt huolehtia siitä, että tämmöiset hyvin kyseenalaiset kansalaisten valvontamenetelmät, kuten esimerkiksi kasvojen tunnistus ja tunteiden tunnistus vaikkapa työpaikoilla, niin että nämä kielletään. Mutta sitten kyllä kaikki muu on sallittua, mutta nämä riskitasot sitten määrittelee, että miten varovaisuutta niihin noudatetaan. Mutta se on tietysti selvää, että innovaatio on mahdollista, jos on tämmöinen selkeä säädöstö. Ja voihan se olla niin, että tämä sitten leviää tämä EU:n keinoälylaki sillä tavalla, että sitä tulee niin kuin standardi muillekin. Sen jää nähtäväksi, mutta kyllä, se on mahdollista.
Kyllä tämä lainsäädäntö myös kannustaa tukemaan nimenomaan näitä innovaatioita, mutta todella juuri näin jää nähtäväksi, että tämä on äärettömän vaikeaa tasapainoilua. Ja on kuitenkin hyvä, että tässä nyt EU ensimmäisenä globaalisti otti härkää sarvista ja teki ensimmäisen lainsäädännön. Lainsäädännöthän ei ole mitään lopullisia kiveen hakattuja tekstejä, vaan niitä sitten tässä ajan mittaan parannetaan ja muokataan uusiksi.
Tarkoitus tässä laissa on, että tämä olisi juuri tämmöinen laaja, ettei tarvitsisi tehdä sektoria pala palalta, joskaan en mene takuuseen siitä, etteikö sitten jouduta tekemään näin, että jos vaikka ympäri sanotaan, että ihmisen pitää saada työskennellä terveellisessä olosuhteessa, niin pala palalta eri kemikaalien altistumista joudutaan säätelemään, niin ehkä tekoälyssäkin jotain jää tekemättä, mutta tämä iso freimi ja maailman ensimmäinen on kyllä semmoinen ylpeyden aihe ja se nimenomaan tuo sitä mahdollisuutta myös eurooppalaisille toimijoille, koska me vähän niin kuin asetetaan standardeja tällainen säätelykehikolle, että mikä on korkea riski ja mikä ei. Ja kun tämä koskettaa niin julkisia käyttäjiä, että voidaanko tehdä julkisesti ihmisten niin kuin oikeutta sosiaaliturvaan tai jotain muita niin kuin tekoälyavusteisesti, niin jollain täytyy olla se vastuu, ettei me heittäydytä sellaiseen maailmaan, että meitä vaan valvotaan ja sitten joku jossain analysoi ominaisuuksia ja siitä johtuu meidän eteenpäin pääseminen vaikkapa yhteiskunnassa ja elämässä eteenpäin. Jotenkin kepeän lainan tai tämmöisen ajatuksen sain tässä mieleen, että usalaisia emme ole ja kiinalaiseksi emme halua. Eli tämä on niin kuin se, mikä tässä nyt selkeästi on, että jotkut asiat voisi hoitaa kauhean tehokkaasti niin, että ihmiset vaan analysoitaisiin ja sitten pantaisiin kiellot päälle. Mutta se ei ole se eurooppalainen elämäntapa. Et me ollaan kuitenkin yksilöä suojaamassa tässä yhteiskunnassa ja siihen perustuu tämä laki myös. Innovaatioita varten vielä erikseen annettu tämmöisiä sadboxeja, kokeilualusta-aikoja. Ja nyt Suomessa kannattaisi nopeasti laittaa selkeäksi, että kuka viranomainen hoitaa mitäkin. Ja Euroopan tasollekin tulee sitten tämmöistä koordinaatioa, että sisämarkkinakin pysyisi. Ja Eurooppa todella haluaisi olla mukana tässä kehityksessä ilman, että tästä tulee joku dystopia tästä tekoälymaailmasta.
No niin, kiitoksia hyvät vieraat. Tuli sellainen ajatus, että ehkä tuollainen tunteiden tunnistusteknologia olisi saattanut olla paikallaan tässäkin lähetyksessä, vai oletteko samaa mieltä?
Kyllä.
Ehdottomasti. Mä luulen, että olisi tullut komeat lukemat sieltä.
Mutta heti kun tämä tulee voimaan, niin se on sitten kielletty analysoida, kun me ollaan täällä töissä.
Todennäköisesti näin. Siitä huolimatta, kiitän tästä keskustelusta. Petri Sarvamaa, kiitoksia.
Kiitos.
Mia-Petra Kumpula-Natri, kiitoksia.
Hyvää päivää jatkoa, kiitos.
Ja Heidi Hautala, kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.